Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Krásné dobré čtvrteční dopoledne, je tady další ovšem a dnešním mým hostem je Denisa Dědičová. Denisa je lektorka, konzultantka, mentorka, taky učitelka. Má to za sebou opravdu hodně na to, že to je mladá holka. A kromě toho třeba taky založila značku Sukní na míru. Deniso, ahoj.
Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
Nemáš zač, mě zajímá spousta věcí, co jsem si načetla. A první otázka rovnou jako do toho takzvaně hodím vidle, jak by tu nejlepší verzí nás samotných?
Minimálně vědět, co to znamená, ta nejlepší verze mě samotný. A potom si udělat ten akční plán.
Výborně, takže jak se dozvědět o tom, kdo jsme a jak si udělat plán, i o tom si budeme povídat dnešním ovšem. Dalšími tématy budou taky imposter syndrom, nebo třeba taky, jak si dlouhodobě budovat zdravou sebedůvěru. V dnešním ovšem mým hostem je Denisa Dědičová.
Posloucháte ovšem.
Mým dnešním hostem je Denisa Dědičová, lektorka, konzultantka, mentorka, která prostě učí lidi, jak být lepšími. Jestli to takhle můžu zjednodušeně říct.
Jo, v podstatě můžeš.
S jakými problémy za tebou lidi chodí nejčastěji, nebo co by lidé nejčastěji chtěli zlepšit na svém životě?
Poslední dobou nejčastější téma je fakt to sebevědomí a nějaký pochybnosti nás samotných o nás samotných. Jo. Dřív to nebylo. Dřív myslím před covidem. Po covidu, jak kdyby ty lidi o sobě začali ještě víc pochybovat, jak možná nebyli v tom kolektivu a vlastně nevěděli, jestli jejich práce je dostatečně dobrá, jestli oni jsou dostatečně dobrý, zvykli si na to být třeba doma v nějakém jako klidu.
V teplákách, třeba, bez make-upu.
Přesně, přesně. A najednou jako přišli třeba znova do té práce, kde všichni teda už se jako začali nějak oblíkat a nějak fungovat, začali se i víc porovnávat, podle mě. A teď se to hodně často řeší, no, tohle téma.
Ale tak asi to určitě souvisí i se sociálními sítěmi, ne? Že by teda, nebo takhle možná vlastně, když se nad tím tak zamýšlím, tak tím, že jsme byli doma za covid, měli jsme víc času, tak možná jsme na těch sítích trávili víc toho času.
To je dost možný, to je dost možný. Jsem ráda, že si nakousla to téma porovnávání, jo, protože to je zrovna něco, který je jako téma, který je opředený jako mnoha mýty. Jo. Jeden z nich je to, že bychom se vlastně vůbec neměli porovnávat. Jo. Takový to, co všude čteš, hlavně se neporovnávat. Ale my si to porovnávání už prostě nesem z doby, kdy jsme tamhle seděli v jeskyni kolem ohně. Jo. My prostě chceme zapadat do toho společenství, my chceme být přínosem tomu společenství. My si hlídáme, kdo jaký je, protože když já nebudu zapadat, tak mě vezmou, vyhodí z té jeskyně a já tam umřu někde. A dneska už sice neumřeme, ale to porovnávání prostě máme pořád v té hlavě zakódovaný. Tak kdyby si řekla, ne, nebudu chodit čůrat, nebudu, rozhodnu se, že nebudu, taky nepůjde úplně.
No dobře, a jak se teda porovnávat, ale zároveň se z toho nezbláznit.
Je taková metoda takového, jako já tomu říkám, konstruktivní porovnávání. A to je vůbec jako tak trošku koučovací otázky. Jo. Takový to...
Jakože sám sobě si
sám sobě, sám sobě. Ve chvíli, kdy to vůbec je dobrý si jako uvědomit, s kým se porovnávám. Jo? Že třeba se prostě podívám na tebe a řeknu si, ježiš, to je tak krásná, proč já nejsem tak krásná. Jo? Nebo ona je tak úspěšná, proč já nejsem tak úspěšná. A vlastně si vůbec uvědomím, že se mi to děje. A řeknu si, hele, co mi to vlastně říká? Jo, co ona má, co já ne? A proč zrovna tenhle člověk? Proč to není tady jeden můj kolega? Proč je to zrovna tady ta kolegyně třeba a tak? Takže se ptám, kdo to je, proč to je, co mi to říká a co vlastně přesně závidím na těch sociálních sítích, co závidím, že má někdo nějaký život. Jo? A na těch sociálních sítích já si uvědomím, že to je prostě 1% toho, co vidím a ještě to pravděpodobně není pravda.
Ještě je to přefiltrovaný.
Přesně tak. Když je to někdo, třeba mý kolegové nebo třeba vrstevníci, lidi třeba, který s tebou chodili do třídy na základce a ty víš, že jsou ze stejného prostředí jako ty, ze stejného města, ze stejných podmínek a teď někdo je tamhle někde skvělý, báječný, úspěšný a ty si řekneš, no a já tady sedím, jo, já chudák, jo. Přitom to tak vůbec nemusí být. Takže jít jakoby konstruktivně. Proč tenhle člověk, proč zrovna, co má, co nemá, co mi to vlastně říká a jestli, kdybych byla jako ten daný člověk, se kterým se porovnávám, jestli reálně budu spokojenější. Jo, jestli v tom životě opravdu budu spokojenější. A když si řeknu jo, tak si řeknu tak fajn, tak to budu vnímat jako inspiraci. To znamená, přetáčím to do pozitivna. Dost často, když je to tobě nějaký blízký člověk, a on bude rád inspirací. On bude rád tím, že, jako, že přijdeš a řekneš, hele, ty, já chci být jako ty, já chci vydělávat tolik peněz jako ty. A nebo, když nad tím právě začneš racionálně přemýšlet, tak si řekneš, OK, tak ona je úspěšná, ale stojí to to, že je tady od nevidím do nevidím, maká, nemá rodinu, nemá žádný osobní život. Chci já to? Chci já tohle všechno obětovat? proto, abych teda taky byla úspěšná. Tak si řeknu, hele, nechci, já prostě mám ráda, já nevím, svoji rodinu, svoje děti, tady to nepotřebuju a najednou máš jako jasno. A ještě u toho konstruktivního porovnávání je důležitá jedna věc. Nekončit u toho druhého člověka, ale končit u sebe. Říct si, hele, tak já jsem taky přece v něčem dobrá. Jo, teď já přece jsem taky v něčem úspěšná. Vždyť jako to není o ní, ale o mně. A vlastně se vrátit k tomu, že ten jediný člověk, který definuje naši hodnotu, jsme vlastně my sami. Ne někdo, s kým se porovnávám, ne někdo, kdo nám říká, jaký jsme, ale my sami. A na to si myslím, že velice často zapomínáme.
A možná ještě u toho, co jsi říkala, tak mě zaujalo to, že vlastně, když se nám někomu něco závidíme, nebo se nám to na něm líbí, ať už to pojmenuju jakkoliv, tak vlastně vždycky asi by si člověk měl uvědomit, že jedna věc je ta pozitivní, kterou jakoby závidím, ale že vždycky to má i tu druhou stranu mince. Jo, když třeba uvedu jenom příklad, já nevím, kdo má rovný vlasy, chtěl by mít jako kudrnatý, a každý, kdo má kudrnatý vlasy, tak řekne, ježiš, ale s tím je takový práce.
Je to tak, je to tak. Uvědomit si, že za prvý všechno má dvě strany mince, určitě, ale že taky to jako něco stojí, jo. A hlavně my se furt porovnáváme s někým, kdo je lepší než my. Vždycky najdete někoho, kdo jako vyhrál olympiádu.
No tak protože porovnávat se s někým, kdo je horší, to vůbec není žádná challenge.
No, ale to je právě to, že se s ním potom neporovnáváš. Ty si řekneš, hele, ale tady jsou taky lidi, kteří se porovnávají zase se mnou a zase ke mně vzhlíží. A oni určitě jsou. Ale vlastně to pro nás jako není zajímavý. Často, a to je zase typický v tom českém prostředí, my všechny naše úspěchy vnímáme jako samozřejmost, jako totální samozřejmost. Jak jsme úplně nevyrostli v tom, že by nás někdo chválil, že jako cokoliv, co se nám povede, tak je samozřejmost, co se nám nepovede, tak dostaneme tu pětku. Tak samozřejmě to potom vnímáme tak, že to, že jsem v něčem dobrý, je přece normální. A už si neuvědomíme, že jsou tady ale lidi, kteří v tom, v čem my jsme dobrý, taky nejsou dobrý.
A který třeba zase zlíží k nám.
Jo, je to tak.
To znamená, já mám ráda návody, konkrétní návody, a myslím, že tady se k tomu hezky dostáváme. To znamená, že asi porovnávání je přirozené, to jsme si jako řekli. A každý chce být nějak jako lepší, ne vždycky je třeba proto ochotný něco udělat. A nicméně, když jsi říkala, že často lidi za tebou chodí s tím, že mají nízké sebevědomí, nebo že prostě si cítí nedostateční, tak je tím prvním krokem uvědomit si třeba nebo sepsat si, v čem já jsem dobrý?
Tam jsou jako tři takové roviny, jo, který jdou ruku v ruce. První věc je to sebevědomí. Ve smyslu toho, že z mýho pohledu sebevědomí je to nejjednodušší, co můžeme získat. Sebevědomí je fakt jenom vědomí našich schopností, dovedností, silných stránek. Jo. A to prostě přesně, když si uvědomíš, kde máš ten potenciál, začneš to převádět do praxe, to se ti začne ověřovat, že jo, aha, super, já jsem v tom fakt dobrá, začne tě to víc bavit a tam se ujišťuješ, že to tak je. Potom je ta druhá rovina, a to je nějaká jako osobní hrdost. Jo. Ve smyslu, já si vážím sama sebe jako člověka. To je to, kde ty si vážíš za sama sebe za svoje morální hodnoty, za svoje morální jednání, to je to, kde si stavíš ty hranice, kam ty lidi nepustíš, protože jako dojdeš do bodu, kdy si řekneš, hele, se mnou takhle mluvit rozhodně nebudeš, jako neexistuje, protože jako my si tady netykáme, například. A to je ta hranice. A potom je třetí rovina, a to je ta sebeláska. To je to, že se přijímáme se vším všudy, se všema pozitivama, negativama, ale je to spíš taková jako laskavost k sobě samým. A to se všechno buduje nějakým jako způsobem. A jasně, jeden z nich je ten, že si sepíšu všechno, co jsou moje úspěchy, ale třeba jenom to, za co jsem na sebe hrdá. Jo, a to jsou maličkosti, to nemusí být ty velké věci. Často lidi dělají tu chybu, že si přesně zapisujou ty jako...
Vyhrál jsem olympiádu.
Přesně, jo, anebo ty tituly, diplomy, že jo, a tak dále. To, co, za co by tě společnost poplácala po rameni.
Nebo maminka,
nebo ten tatínek, který mu zalíží, že jo, a hrozně to chceš. A potom tam jsou přesně ty věci, za které jsi sám na sebe hrdej. Jo? To znamená, já nevím, můj poslední příspěvek do mýho seznamu osobní hrdosti bylo to, že jsem jela tramvají. A jenom řeknu, vysvětlím proč, jenom v rychlosti. Já proti tramvajím nic nemám, ale já jsem poslední rok a půl možná extrémně citlivá na hluky a impulzy. A já fakt musím jezdit se špuntama v uších a fakt mi to jako nedělá dobře, ale uvědomuju si, že to je prostě momentální jev, to se mi jako nedělo nikdy. A říkám si, musím to zlomit, jinak prostě tou tramvají jezdit nebudu. A říkám si, prostě to je v hlavě, to je jako v mojí hlavě. Takže jezdím se špuntama, jo? A teď tam jako si sednu a říkám si, to bude dobrý. A jasně, že bych se na to mohla vybodnout a jezdit všude autem. A já jsem hrdá na to, že prostě se na to nevybodnu. Takže i takovýhle věci tam patří.
OK, takže ty máš seznam osobní hrdosti.
No jasně, no jasně.
Dobře, no, mám... prvé, co se dozvídám o této věci.
Mám tak... složku v telefonu přímo.
Výborně, takže to je jeden z nástrojů, jak můžete budovat svoji osobní hrdost, své sebevědomí a další praktické tipy se dozvíte už za chvilku.
Ovšem, na rádiu Prostor.
Hostem čtvrtečního Ovšem je Denisa Dědičová, lektorka, konzultantka, mentorka, učitelka a povídáme si aktuálně o osobní hrdosti. A já jsem se před chvílí, a možná i vy, pokud jste nás poslouchali, dozvěděla, že existuje něco jako složka osobní hrdosti a mě by zajímalo, co si pod tím konkrétně mám teda představit.
No, začíná to většinou u toho, že si opravdu jako sepíšeš všechny ty svoje osobní úspěchy. Většina lidí začíná s osobníma úspěchama, protože přesně jsme zvyklí, když už se za něco chválíme, tak ať je to velký. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Tak to tam, cokoliv, co člověk považuje za úspěch, tak to tam určitě patří, ale mělo by to mít tu druhou rovinu a tam opravdu dávat ty věci, za které jsem na sebe hrdá. Jo? Mm. K takový to, kde jsem se fakt musela přemoct a zvládla jsem to, co mi zabralo fakt hodně energie, ale nevzdala jsem to a dala jsem to. Jo? Moje jedna klientka, kterou mám na osobní konzultace, tak ta tam má třeba to, že se dokázala hezky rozvést. Jo? Protože mi říká, to jako je možná ve společnosti jako neúspěch, jo? Neudrželi jsme rodinu, ale pro mě to, že jsme to zvládli hezky, že spolu dál komunikujeme, že se dokážeme domluvit a tak dále, že to je vlastně jako super. Takže každý na to nahlíží prostě nějak.
Já jenom mě to zaujalo, jestli to si člověk napíše jako jednorázově, nebo to podrobuje nějaké kontrole, protože mě u těch tady těch drobností, za co třeba můžeme být na sebe hrdí, jo, tak mě vlastně jako, já nevím, dneska napadne něco, za co jsem na sebe hrdá, co jsem udělala tenhle týden, ale třeba za měsíc už to nebudu vědět.
Mm-hmm. No, je ideální to vést nějakou formou, kam to můžeme doplňovat, jo, to je právě to, jo. Klasicky se říká, že tenhle nástroj by měl být jako papírovej, protože jasně, tužka, papír, píšu rukou, jo, má to svůj jako psychologický smysl, to je pravda. Na druhou stranu já přesně potom v té praxi vidím, jak to ty lidi neudrží, protože prostě už nejsou třeba papíroví, vykašlou se na to, nemají to na tom nočním stolku, stydí se za to před partnerama, jo, a tak. A z mýho pohledu je prostě dobrý fakt si jako určit nějakou metodu, která bude dlouhodobě udržitelná, protože tam ty zápisy dělám pravidelně. A jasně, ze začátku přesně si jako sedne a se píšeš úplně všechno, co ti napadne z té minulosti, co vnímáš jako úspěch, to pravděpodobně budou ty větší věci a potom tam už doplňuješ ty jednotlivosti. Krásný na tady tom nástroji je to, že ty si toho začneš primárně všímat, protože ty už jako dost dobrá seš teď, jo. Ale jenom právě třeba máš pocit, že je to samozřejmost, to, že zaparkuješ do podélného parkování na první dobrou, jo.
Tak to tam ještě nemá.
tak jako se ti to stane a řekneš si, wow, já jsem dobrá. A teď to tam, já chodím a fotím si to. Když jsem jako, mám fakt jako centimetry, tak jdu a fotím si to. A říkám si, ty dobře, já, jako jo. A to jsou maličkosti, které přesně si dáš do té složky. A jinak ten formát, jo, aby byl dlouhodobě udržitelný. Někdo si to vyloženě píše do poznámek v telefonu, a to, co se mi teď osvědčilo s klientama nejvíc, tak je fakt složka fotek. Protože když už se ti něco podaří nebo máš z toho radost, tak prostě si to vyfotíš, dáš si to do té separé složky, složka osobní hrdosti a pak si to můžeš právě prolistovávat ve chvíli, kdy potřebuješ takový to instantní sebevědomí. Jo? Kdy, já nevím, bude tě čekat, já nevím, těžký rozhovor se šéfem nebo prostě nějaký jako cokoliv, co pro tebe může být komplikovaný a ty si řekneš, ne, já to zvládnu, a prolistuji si to, řekneš si, ty, a teď jsem zvládla jako horší věci, co já se tady budu stresovat prostě z nějakého meetingu nebo co, jakože ne. A vlastně si zvýšíš tu míru té osobní hrdosti ve smyslu, já už si vážím sama sebe, já si tady jako dokážu nastavit, když tak hranice tohle zvládnu a jdeš s takovým tím jako instantním možná sebevědomím, ale sebevědomě.
Funguje i takové to, že když se člověku něco, nějaká konkrétní situace stane poprvé a bojí se, že to nezvládne, a pak to jako zvládne. A teď se mu to stane podruhé. A prvotního myšlenka je opětovně třeba já to nezvládnu, ale v momentě, kdy si uvědomí, že už to jednou zvládl, tak mu dojde, že to zvládne i po druhé.
No,
funguje
jasně.
To takhle?
Přesně tak. Taky záleží, co to je, jo? Jaký úspěch to je, nebo jak moc se musel nadřít, aby to zvládl a tak. Tak to si myslím, že v tom hraje obrovskou roli. Ale přesně, jo, tam je to ta zkušenost, to, že hele, jednou jsem to zvládl, zvládnu to po druhý, když to zvládnu po druhý, zvládnu to po třetí. A je to hodně ta práce, jako racionální práce s tou mojí hlavou, jo? Že já potřebuju nějaký racionální argument pro tu moji hlavu, aby to brala vážně. Jo, protože, a to možná jako taky asi znáš, takový to, když jsi nervózní a teď voláš tomu partnerovi, protože prostě já nevím, jo, teď jako chceš tu podporu a on ti řekne, a ty jsi skvělá, prostě to zvládneš. A ty si řekneš, no jasně, že ty
to říkáš, protože se mnou chodíš.
Přesně, přesně. A vůbec to člověk nebere vážně, že jo. Ale když to je něco, co já si zapíšu, já to uznám za úspěch, já se na to podívám a řeknu si, ty jo, jako to není jen tak, já jsem to zvládla, je to dobrý. A takhle s tím pracuješ.
Ok, takže tady máme složku osobní hrdosti. Co další nám může pomoct v tom budovat si spokojený život a vážit si sebe?
Vážit si sama sebe, spokojený život je jedna část. Jo. Obecně myslím si, že jakýkoliv osobní rozvoj, cokoliv, všechny ty témata, které školím, a já se fakt snažím školit témata, které jsou jak profesně, tak osobně rozvojový, ať to prostě můžeme využít všude v tom životě, tak obecně všechno to není jenom o tom, abychom se furt posouvali a furt jenom vytvářeli tu nejlepší verzi nás samotných, ale podle mě výsledek je vždycky mít prostě ten spokojený život. A každý se k tomu dostává nějak. Když se vrátím ještě k tomu vážit si sám sebe, tak tam si myslím, že je strašně dobrý budovat tu nějakou jako zdravou míru té sebelásky. Toho přijímat se vším všudy, nahlížet na sebe jako na člověka, kterýho mám rád. Jo. Mít nějaký jako pozitivní vnitřní dialog třeba. Jo. Nemít jenom toho vnitřního kritika, ale i ten pozitivní vnitřní dialog.
Mě třeba vždycky pomáhá, nevím, kdo mi dal tady tu radu, ale když se na sebe jako nějak jako zlobím kvůli něčemu, tak si říct, kdyby to, co jsem udělala já, udělala moje kamarádka, byla bych na ní takhle hnusná, jak jsem na sebe.
Přesně tak, skvělý nástroj. Říká se tomu trénink laskavosti a přesně to vede k tomu pozitivnímu vnitřnímu dialogu. To je jako skvělá věc. To, co je taky dobrý, je oslovovat se jménem. Jo? Ve smyslu, takže já se jmenuji Denisa a všichni mi říkají Denny a když něco fakt jako se mi nepovede, tak já si řeknu, ty Deniso, prosím tě. Jako.
Ty to trošku zní jak v Harry Potterovi, jak doby se mlátil do hlavy, když se mu něco nepovedlo.
Tak do hlavy se nemlátím, ale v podstatě to je stejný princip. Jsem super Deniso Ježíšmarja. A pak, když si řeknu to Deniso Ježíšmarja, tak mi dojde to, že takže zkus se zamyslet nad tím, jak by si mluvila, a já si vždycky představuji moji o 5 let starší ségru, jo? Jestli bych jí taky takhle řekla, Ježíši, ty jsi se úplně zbláznila, anebo jestli bych se jí snažila nějak jako podržet, podpořit, doptávala bych se jí, co potřebuje, co by jí mohlo pomoct a tak, no.
Tak, pak jsme se ještě dotkli tématu, který mě taky zajímá, a to jsou jako hranice a asertivita, jo? Protože já už jsem o tom četla jako spoustu, vím, ano, nastavit si hranice a prostě každý si je nastavujeme sám a lidi se k nám chovají tak, jak my jim to jako dovolíme. Ale pak v té praxi to je často jako náročnější, obzvlášť když je to třeba v rámci nějakého dialogu s někým, kdo je třeba tvůj jako nadřízený, nebo je někdo jako starší, jo, nebo jako je někdo, vůči komu se cítíš v tom stavu jako podřízený nebo jako pod ním. Tak jak budovat hranice s někým, kdo je nad tebou?
Jo. Tam jsou takové dvě části, jo. Jedno je přesně to uvědomit si, kde ty hranice mám. Jo, já. Je úplně, teď může být fuk úplně ten druhý člověk, ale kde to mám já? Jak to já mám nastavený? Tak to je jedna část. A druhá část je ta komunikativní. To je ta asertivita. Jo, to je to sebeprosazování dlouhodobý. A to je nějaká komunikační dovednost, která se dá naučit, na který se dá pracovat, která se dá trénovat. Jo, tak to je ta druhá část. Za mě je ta velice důležitá, je ta první. Uvědomit si, kde ty hranice mám. Je tam taky jednoduchý nástroj, který mu se říká semafor. A to je přesně to, že ti jako blikne ta červená, když si řekneš, kámo, takhle se mnou mluvit nebudeš, jako, nebo hele, tohle se mnou nejde, jo, to je taká ta jasně červená, že takhle ne, jo. Potom máš tam tu zelenou, že jo, na kterou jako, to je úplně v pohodě a v klidu, já nevím, přijde někdo a řekne, hele, doneseš mi prosím tě kafe, když tam jdeš, a ty řekneš, jo, jasně, jako nemáš s tím problém. A pak je tam ta šedá, potažmo oranžová zóna, kdy nevíš, s tímhle člověkem jo, s tímhle ne, tady tomu to zakážu, s tímhle jsem v pohodě, tenhle mi to někdy vrátí, tak mu vyjdu vstříc, tenhle mi to nevrátí, tak nevídu. Jo, vlastně, a to si všechno stanovujeme sami. Jo. A když je to třeba někdo, nevím, starší, jo, nebo prostě někoho, k komu mám fakt úctu, nebo koho se bojím taky, tak je to přesně o tom říci, hele, my jsme primárně dvě lidské bytosti. To není o tom, že někdo je profesně starší, já jsem mladší. Jo? Jasně, když je někdo nadřízený, podřízený, máme tam nějaké svoje role. Ale primárně jsme dvě lidské bytosti, které si mají koukat do očí a chovat se k sobě slušně. To, že na mě má někdo nějaké požadavky, možná jsou to oprávněné požadavky, protože to mám napsané ve své pracovní smlouvě, máme nějakou jako domluvu, tak tam je to trošku jako jiný. Jo? On je může vymáhat, já bych je měla plnit, ale máme se na tom domlouvat a je to o té komunikaci. Ve chvíli, kdy je to někdo, koho si vážím a je to třeba někdo starší, tak si říct dobře, ale ten člověk se ke mně nebude chovat, jak kdybych byla nějaká jako hej, počkej, neexistuje. My jsme primárně dvě lidské bytosti a pojďme se jako dvě lidské bytosti chovat. A v těch tvých hranicích to třeba může být to, že prostě fakt toho člověka jako komunikačně usadíš a řekneš, že se ti nelíbí, že s tebou tady tím způsobem mluví, že ano, pojďme řešit tenhle problém, ale nebudeme to řešit tady tím tónem, tímhle způsobem, a pokud to chce řešit tímhle způsobem, tak se pojďme k tomu prostě vrátit třeba zítra, až se oba dva uklidníme.
Mm-hmm. OK, takže to, že někdo je prostě třeba, řekněme, nadřízený, tak mu nedává právo na to, aby mi do těch hranic šlapal. A pokud šlápne, tak je to trošku můj problém, že jsem mu to dovolila.
Přesně tak.
OK. A dá se to nějak jako trénovat třeba doma, nebo jako já vlastně...
Na partnerovi, jako, ano. Ne,
no, tak... Dá se to nějak jako natrénovat, nebo jakože mě to samozřejmě zní všechno jako logicky, ale když si pak představím třeba tu konkrétní situaci, jo, tak člověk, já nevím, dostane strach, jo, tak já se vymezím a budu mít za to nějaký prostě postih a to mě jako vlastně vystresuje a nechám na sobě, a jednou člověk zjistí, že na sobě nechává to dříví štípat.
Mm-hmm. Já bych se furt zamyslela nad tím, jako co se mnou jde a co se mnou nejde. Jo, co mi je přirozený, co mi přirozený není. Já už třeba čím díl to školím, to téma té asertivity a těch asertivních technik, tak já už jsem třeba hodně startovací, jo. Že jako se mnou už nejde skoro nic. Jo, jako, že, a třeba se nebojím mít i do konfliktu, protože vím, že tam to jako vyřešíme. Jo. Mm-hmm. Nebo když se mnou někdo manipuluje, tak já mám prostě takovou jako žolíkovou větu, že jako oznamuju, že hele, to, co teď děláš, je manipulace, mně se to nelíbí. A jestli spolu chceme takhle komunikovat, tak to nechme na jiný den, nebo jako, jo, fakt mm-hmm. jako to jako usadím a jenom tomu člověku pojmenuju, že hele, ty teď se mnou mluvíš takhle, já to takhle nechci, pojďme se k tomu vrátit radši někdy jindy. A říkám to klidně, s klidným hlasem a snažím se jako nevyeskalovat.
Tak to musí ty lidi strašně rozčilovat, když hele, tohle říkáš klidným hlasem.
Hele, víš, co je zajímavý? Ať jsem to udělala s kýmkoliv, většina těch lidí řeklo, fakt, to se omlouvám. Opravdu jako zareagovali, takže tyjo, to jsem si vůbec neuvědomil, omlouvám se. Jako z valný většiny, já to fakt říkám často. Musím říct, že jako já nevím, jestli to u těch lidí vidím, tu manipulaci. Těžko říct, každopádně to říkám často a většina lidí se opraví, protože manipulátoři často ani neví, že manipulují. A když jim dáš tu hranici ve smyslu, hele, děláš teď tohle a takhle to nechci, tak oni se většinou fakt opraví. Ale musím to někdo říct.
A manipulace je další téma, které mě zajímá, ke kterému jsme se hezky dostali. Nebudeme ho řešit, až se uklidníme, ale budeme ho řešit v následujícím vstupu. Hostem dnešního Ovšem je Denisa Dědičová.
Ovšem na rádiu Prostor.
Mým hostem ve čtvrtek 7. prosince je Denisa Dědičová. Aktuálně se bavíme o nastavování hranic a s tím souvisí také problematika toho, jak rozpoznat manipulaci, jak rozpoznat, že s náma někdo manipuluje. Tak jak?
No, většinou se v prostředí manipulátora nebudete cítit moc komfortně, budete si cítit, že vás tlačí do kouta. Pravděpodobně vás ten člověk bude třeba citově vydírat. Existuje taky něco, čemu se říká takzvaná intelektuální šikana, že záměrně začne nepoužívat cizí výrazy, aby ty si pochopila, že jsi úplná nula, která nerozumí tomu, co dělá. A těch technik je mraky, jako mraky.
Jako tak, jak máme techniky budování sebevědomí, tak jsou techniky, jak manipulovat s lidmi.
Jo. A velice využívaný. Ale jak říkám, většina manipulátorů vůbec neví, že manipulují. Jsou to prostě nějaké jejich komunikační strategie, které buď odkoukali doma, nebo se jim prostě jenom dlouhodobě osvědčili. Jo. A pokud jsem v prostředí, kde funguje třeba, já nevím, citový vydírání, jo, takový to, aha, takže ty to pro mě neuděláš, jo? Jako vážně? No, tak nečekej, že já ti příště pomůžu. Jo, tady to.
Proč z toho mám husí kůži?
Jo. No, ale když bude někdo slabší povahy a nebude mít ty hranice, nebude mít zdravý sebevědomí, rozhodně nebude mít míru osobní hrdosti ani sebelásky, tak udělá, oh, Ježíšmarja, já se bojím, no tak já to radši udělám.
On mě opustí. Přesně, a co já budu dělat?
On mě opustí, on mě vyhodí, on tady to, on tamhle to, tak to radši udělá, přemůže se a drží. Nejhorší jsou ty držáci.
Jo, to jsou takový potapěči, to mi když si vysvětlovala moje psycholožka. A říká, a vy něco, a vy se nadechnete, zadržíte dech a řeknete si, já to dám.
Já to zvládnu, no. Protože jsme třeba jako zvyklí držet a všechno jako překonat, no. No a právě když máš ty zdraví hranice, tak si řekneš, co, prosím. Jo, jako vnitřně si řekneš, no tak takhle se mnou chlapečku mluvit nebudeš. Nebo holčičko, to je úplně jedno, kdo to je, jo. A vlastně jako vnitřně jako bouchneš. A když už bouchneš vnitřně, tak víš, že to je ta stopka, jo. Na tom semaforu je to ta červená, kdy jako tohle patří do té zóny, že takhle ne. A pak už jenom využíváš ty komunikační techniky. Jo, a neznamená to jako nutně, že jdeš do konfliktu. Jo? Jako zase nechci podněcovat ke konfliktu.
Úplně. Prosím ne, prosím ne.
Ne. Konflikty nechceme, ale je to spíš o tom právě ta asertivita, což je to dlouhodobý sebeprosazování, to se třeba velmi vyznačuje tím klidem, tou vytrvalostí. Jo, to, že si opravdu dáváš bacha, jak ty věci formuluješ, protože tam jde o to, že se chceš s tím člověkem domluvit. Jo? Tam jde o ten win-win přístup. Když jsi agresivní, když jsi v konfliktu, tak prostě jdeš hlava nehlava, zvyšuješ hlas, manipuluješ taky a tak. A to nechceš. U té asertivity jde opravdu o to, že ty ho jako, hele, já chci pochopit tebe, proč to děláš, a ty pochop mě a pojďme se o tom bavit. Jo? A to je úplně jako to je obrovský rozdíl.
Ano, a pokud ale zjistíme, že třeba s tím druhým to nejde vlastně vyřešit jako v klidu, že ten člověk třeba má buď černo před očima, nebo přesně jako já řeknu, ale chci být v klidu, a on začne zase říkat další věci, proč, já nevím, já jsem jako špatná, co potom s tím?
Hele, jedno takový zlatý asertivní pravidlo je prostě to, že si fakt řekneš o čas. Jo, že ty máš právo to s tím člověkem neřešit teď, jenom protože on jako má nějakou náladu a vlítne někam a prostě začne na tebe křičet, jo. Teď to možná jako přeháním, ale jako to není tvoje povinnost. Jo, ty prostě si můžeš dát tu hranici a říct, hele, jako já chápu, ty jsi asi naštvaný, jo, nebo chápu, že tě to asi trápí. Na druhou stranu, já teď na to nemám teď prostor, nemám na to teď kapacitu, pojďme prostě se k tomu vrátit zítra. Zkus prosím promyslet, co přesně ode mě teda chceš, a zítra se o tom v klidu pobavíme. Jo? A všimni si, jak
to
říkám
s klidným hlasem. Ale není to věc, která toho člověka v danou chvíli, toho, který je naštvaný, může naštvat jako ještě víc?
No pozor, když budeš říkat, prosím tě, uklidni se, jako to jsi se zbláznil, jako já s tebou takhle mluvit nebudu, jako uklidni se a vrať se, až se uklidníš. Jo?
vrať se, až budeš normální.
Tak jasně, že toho to naštve a jasně, že to bude jako nepříjemný. Ale docela dobrá technika je vlastně jako mu pojmenovat tomu člověku, že vlastně na tebe křičí, jo, nebo prostě fakt se zeptat jako, že hele, jsi v pohodě?
Počkej, no tak já myslím, že to je totální rozbuška, jako. Není ti něco?
Záleží, co to je za člověka, jo, prostě fakt ho potřebuješ vyklidnit, jako důležitý, no, počkej, důležitý je ho vyklidnit. Třeba na některý lidi funguje to, že jim jako pojmenuješ, jo, ve smyslu, hele, tebe to asi trápí, viď? Já to chápu, jo? A teď jako fakt, jako nám ještě trošku to zarámuju, jo? Jsou takový jako obecní zásady asertivity, takový tři kroky, podle kterých skládáš větu.
Píš si.
První krok je dát to pochopení té druhé strany. Druhé straně, jo? To znamená, hele, chápu, že jsi ve stresu, nebo chápu, že tě to trápí, nebo chápu, že jsi naštvaný, jo? Nebo prostě cokoliv. Potom je ten druhý krok a říct to svoje jasné stanovisko. Teď na to nemám prostor, teď tady mám klienta, teď musím odejít, jo? Teď to prostě řešit nebudu, nebo nemám teď na to časový prostor, to je jedno. Prostě říct to svoje stanovisko. A potom je třetí, že dáš návrh řešení. Jo, to není kašlu na tebe a vrať se, až budeš normální, ale dáš ten návrh řešení. A ten návrh řešení právě může být to, že si řekneš o ten čas. Takový to, mohli bychom to prosím tě probrat zítra, teď na to nemám ten časový prostor, mohli bychom to prosím probrat zítra třeba víc v klidu, jo, nebo prostě fakt to jako nějak zarámovat. Ale bejt u toho v klidu, nebejt sarkastický, nebejt ironický, nevysmívat se tomu člověkovi, prostě on prožívá nějaké emoce. Jo, to je jedno, jak moc jsou oprávněný nebo nejsou oprávněný, ale on jako je evidentně v nějaké emoci. Jenže v té emoci, když je velmi negativní, tak vlastně ty s ním stejně nic nevyřešíš. Vy tam na sebe můžete ječet a nevyřešíte vůbec nic, protože oba dva budete v té nepříjemné emoci. Takže jakkoliv si ho zbrzdit, jo, dává smysl říct svoje stanovisko a navrhnout to řešení, ale přemýšlet opravdu nad tím, co jemu pomůže taky. Nejenom, že mě to pomůže, protože ho odpálkuju, ale co reálně pro něj fakt může být jako dobrý. Proto říkám, že u asertivity jde o to win-win řešení. Jo? Nejenom se zamýšlet nad tím, co chci já, ale co vlastně by mohlo být přijatelný i pro tu druhou stranu. A když do toho tady s tím jdeš, jo, že dáváš ten vstřícný krok, to znamená, proto to říkání si o čas, jo? Protože to není, já s tebou frajer nic řešit nebudu, jo? Ale je to, hele, pojďme se k tomu vrátit prostě, až budeme oba dva víc v pohodě.
No. Dobře, mám zapsáno, doufám, že vy taky posluchači. Takže jak se bránit manipulaci, nebo respektive spíš, jak se s ní vypořádat a zároveň jak z toho vyjít taky sám v pohodě, protože si myslím, že lidi obecně nemají rádi jako konflikty, a často do toho konfliktu jsou nějak jako dotlačení a pak jim to třeba líto. No. A myslím si, že absence konfliktu může souviset i se spokojeností.
Rozhodně.
A o té se budeme bavit už za chvíli v dnešním Ovšem s Denisou Dědičovou.
Ovšem, na rádiu Prostor.
A pokračuje náš rozhovor ovšem s Denisou Dědičovou a my se pomalu dostáváme k tématu, nebo my jsme se už to samozřejmě naťukli, ale spokojenosti, jak být spokojený, jak být třeba spokojený teď před Vánoci, kdy vzrůstá stres, máš dárky, nemáš dárky, co, věnec, stromeček.
Mm-hmm. No zase, já zmíním to, co jsem říkala na tom začátku, jo? Že to je fakt jako o tom uvědomění, jak já to vlastně chci. Jo? Mm-hmm. Vůbec si uvědomit, co je pro mě spokojenost, co pro mě znamená přesně to, že budu mít ty klidný Vánoce, nebo co mě tak strašně stresuje. A vlastně vůbec si uvědomit, kdo jsem, jaký jsem, jak funguju a co pro mě znamená ta spokojenost, co pro mě znamená ten spokojený život třeba. Mm-hmm. A pro každého z nás je to něco jiného. Pro někoho je to přesně to, ten stromeček, ty dárky a ten kapr a ty tři druhy bramborového salátu, protože někdo nejí cibule a někdo nejí vajíčka.
A ještě salám,
klasika. Jo. A vlastně a nevadí jim to, protože prostě chtějí se rozdat pro ty svoje blízký a je to úplně OK, je to relevantní. Pro někoho zase to znamená, že nebude slavit Vánoce vůbec a prostě se na to vybodne a radši odjede někam do tepla, protože to vlastně nechce. Jo. Takže vůbec si uvědomit, první krok je vůbec si uvědomit, jak to chci a co pro to můžu vlastně udělat.
No jo, jenomže Vánoce jsou svátky, které trávíme s rodinou a dost často jednotliví členové rodiny mají jiné představy o tom, že samozřejmě typicky jako rodiče jo, mají rádi to, jak to bylo vždycky, když my jsme byli jako malí. Jo, a teď člověk vlastně jako chce to sice mít tak nějak podle sebe, ale zároveň jako nechci úplně jít ani do konfliktu, chci tak trošku, aby i oni byli spokojení, protože prostě jsou to moje rodiče, chci, aby měli hezký Vánoce. Jenomže třeba ty jejich představy jsou trochu jiný než ty moje představy, tak jak to vybalancovat?
Jo. V podstatě, jo, vrátím se úplně k tomu začátku, jo. Když mám představu nějakého spokojeného života, nejčastěji si tam lidi píšou to, že by chtěli mít smysluplnou práci, spokojenou rodinu a víc času na sebe. Ve všech různých možných obměnách, ale vlastně tady tím stylem. Já vždycky je nutím udělat takovou jako analýzičku toho, čím tráví vlastně nejvíc času. Jo? Že si třeba 60% práce, 30% ta spokojená rodina, ten osobní život a 10% třeba to já. Jo? A teď oni si k něčemu dojdou. A když si pojmenovávají, co to vlastně znamená ta spokojená rodina, tak to dost často zase, řeknu, co nejčastěji zaznívá, tak to znamená prostě spokojená rodina ve smyslu zdravá rodina, spokojený vztahy, kvalitní a blízký vztahy. Dle všech studií už se jako potvrzuje, že to, co nás v životě dělá nejspokojenějšíma, jsou kvalitní a blízký vztahy. Ne počet přátel, ne lajky na Instagramu, ale kvalitní a blízký vztahy, což je přesně ta blízká rodina třeba. Jo? A když si tady to uvědomíš, tak ve finále se pak nechceš moc babrat v tom, jestli teda chceš ten salát nebo kapra, nebo nechceš. Prostě to pro ně uděláš, protože je máš rád. Jo? A ve chvíli, kdy se s tím přestaneš babrat, protože se podíváš na ten big picture, jo? Na ten spokojený život, že vlastně, hele, tak k ním jedu na Vánoce.
A jsou to 3 dny v roce.
Jsou to 3 dny v roce, co bych pro ně neudělal, budu se snažit tady trošku jako vymeditovat před tím rozdejchat všechny konflikty, které můžou nastat, tak si řeknu, hele, co bych to pro ně neudělal. Jasně, v rámci toho, o čem jsme se bavili předtím, v rámci těch hranic, neznamená to, že se nemůžeš jako vymezit, jo, ve smyslu, hele, nejím kapra, tak prostě nebudu jíst kapra, hele, mami, vážím si toho, že si ho udělala, jako chápu, že to bylo jako těžký, já ho prostě fakt nejím, ale jestli chceš, můžu místo toho připravit.
Ale to neznamená, něco. Že tě mám méně rád.
Přesně, třeba. Neznamená to, že tě nemám ráda, já místo toho připravím tady cukrový placičky, nebo já nevím co prostě. Jo, a vlastně nabízíš zase to řešení. Takže ono to jde jako odkomunikovat vždycky, jenom si myslím, že zapomínáme na tu komunikaci. A zase zapomínáme na tu win-win situaci. Jo. Takže když to shrnu, podívat se na to ze zhora a říct si, hele, tohle patří prostě do představy mýho spokojeného života.
A stojí mi za to se dohádat kvůli kaprovi.
Chci se hádat, nechci se hádat, chci, aby oni byli šťastní, já, abych byla šťastná. Není to o tom se úplně upozaďovat, ale zase nevytvářet zbytečný konflikty, jako já rozhoduju o tom, jak se budu chovat. Jo? Když, a to je jako důležitá asi součást, prostě naše emoce jako takový, to, že mě ta máma nebo ten táta prostě vytočí, emoce trvá prostě 3-6 vteřin. To znamená to, že bouchneš vnitřně.
Jo? A pak nás to den mrzí.
Přesně. Jo? To je jenom nějaká emoce. A ty se potom můžeš rozhodnout, jak budeš reagovat, jak budeš jednat. Jo? A to, že si potom řekneš, hele, ale já se nechci hádat, teď já tu mámu mám ráda, vidím tady přesně vlastně jako na 3 dny v roce, tak co já tady budu řešit? Mm. Tak to prodejcháš a zkusíš zareagovat prostě tak, jak chceš. Ne jak máš pocit, že jsem to přece procítil a jsem přece cholerik, tak já jí to tady napálím. Ne, prostě no, to prodejchej. Uvědom si, že máš možnost volby, jak budeš reagovat a reaguj podle nejlepšího vědomí a svědomí, protože nechceš vyvolávat konflikty. Tečka. Jo.
Výborně, takže víme, jak se chovat u stromečku, ale teď mě zajímá, se trošku jako oklikou dostanu taky k tomu, protože jedním z tvých témat je také třeba, proč jsou spokojení zaměstnanci efektivnější. A mě by zajímalo, když odhlédnu od toho, co může, řekněme, práce udělat pro moji spokojenost, co já můžu udělat pro svoji osobní pracovní spokojenost. Mm-hmm. Protože jedna věc je ta rodina, to znamená, je to jedna z těch nejdůležitějších věcí, prostě jsou to moji blízcí, nechci se hádat, ale samozřejmě v té práci ty vztahy jsou už trošku jiné. Na druhou stranu je to zase něco, co mě živí. Jo, je tady spousta jako proměny.
Jo, no, to je taká alchymie. Jo. Práce je vždycky alchymie. Za mě pro to, co můžeš ty dělat pro svou spokojenost, je to vůbec chápat, proč tu práci děláš. Jo, jaký je ten smysl toho? Jaký je hmatatelný přínos té práce? Jaký je ten výsledek? Jestli mi to z dlouhodobého hlediska dává smysl. Jo? Ve chvíli, kdy ty pracuješ v rádiu, můžeš si takhle s někým povídat, dozvídáš se nové věci, obohacuješ nový lidi, kteří ti poslouchají a tak. To je prostě smysluplná práce.
Já jsem nadšená.
Možná nevidíš ty posluchače, ale tak dostáváš nějaký zpětný vazby. Myslím si, že jako se v tom ten smysl jako hezky hledá. Jo? A ať tě naštve, kdo tě naštve, tak si řekneš, hele, ale já to nedělám pro něj. Já to dělám pro ty lidi, kteří mě tady poslouchají. Dávám jim nějaký emoce, dobrou náladu, stojí tamhle v koloně, jsou naštvaný a já jim zlepšuju den. A to je ten důvod, proč já to dělám. Ne pro toho člověka, který mě třeba zaměstnává, nebo co já vím. Jo? A vlastně se jako vracet k téhle představě. A potom je druhý point, a to je to, že vlastně si uvědomit, co mě na tom baví. Jo. A ono ti to sice nebude bavit jako pořád. Jo. To je to, proč je to až ten druhý krok. Protože to, že mě něco baví, neznamená, že mě to bude bavit i za 3 roky. Jo. A možná může, bylo by to super, ale je to nějaká emoce zase, která je proměnlivá. Tak si řeknu, dobře, co mě na tom baví? A teď si řeknu, baví mě komunikace s lidma. Jo? A teď si to jako všechno pojmenuješ. A vlastně obracíš tu svoji pozornost ne na problémy. My 3x silněji vnímáme negativní emoce než ty pozitivní. To znamená, když se na tebe někdo blbě zatváří, tak ty to nebo máš nějakou negativní interakci, tak to vnímáš 3x silněji než ty pozitivní interakce. Jo? A teď ty si představíš, že máš jednoho naštvaného člověka, tak potřebuješ 3 úsměvy, aby se to vyrovnalo. Jo?
A kde je brát a nekrát?
Přesně, no, kde je brát? Můžeš si je vytvářet. To je to. Jo? Prostě všechno začíná a končí u nás. Jo? A ve chvíli, kdy já mám pocit, že jsou na mě všichni hnusný, tak já vždycky říkám, no a podívala se do zrcadla. Je to krutý, jo? Ale jako je to tak. Jo? Uvědomit si, jako jestli já se na ty lidi usmívám a vytvářím ty pozitivní interakce, tak pravděpodobně ty lidi, když nejsou úplně jako mají emoční inteligenci 0, tak oni ti to jako budou vracet. Takže když se bavíme o tom, jak si vytvářet tu spokojenost, tak je to právě i přes tu svoji vnitřní pohodu ve smyslu, tak je pojďme vytvářet ty pozitivní interakce a pojďme se zamyslet nad tím, co mě baví a to, že já už jako dělám přece to, co mě baví. Teď já přece můžu dělat to, co mě baví. A víc si to tak jako zvědomovat, bych řekla.
Takže tím se hezky tak jako oklikou dostáváme na začátek, protože se také dostáváme ke konci našeho rozhovoru. Takže kdybychom to mohli nějak jakoby shrnout, nebo já to se to pokusím shrnout, tak naše spokojenost začíná a končí u nás. My jsme ti, kdo rozhodují o naší spokojenosti a jsou nástroje, které můžeme využít, můžeme si založit složku osobní hrdosti, abychom věděli. A taky další ještě z těch nástrojů bylo, teď jsem se ztratila ve svých poznámkách.
Zmiňovali jsme složku osobní hrdosti, zmiňovali jsme pozitivní vnitřní dialog, aby jsme se dokázali podpořit. Zmiňovali jsme trénink laskavosti, nahlížet na sebe jako na člověka, kterýho máme rádi. Zmiňovali jsme asertivitu.
Nastavení hranic,
ten semafor jsme zmiňovali. A pokud si chceme zvyšovat tu míru toho optimismu, tak bych ke složce osobní hrdosti přihazovala i věci, které vám prostě během toho dne udělaly radost. Jo, a ještě jedna věc. Vůbec si uvědomit, jak já to vlastně chci. Jo, prostě fakt jako si sednout a sepsat si, co pro mě znamená spokojenost, co pro mě znamená nejlepší verze mě samotný, co pro mě znamená prostě spokojená rodina nebo smysluplná práce.
To jsou slova Denisy Dědičové, která byla dnešním hostem pořadu Ovšem. Doufám, že tento rozhovor pro vás byl přínosný, pro mě rozhodně byl. Deny, já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří, ať máš hezký Vánoce a hlavně pohodu.
Já moc děkuju za pozvání.